Goeienaand julle.
Goeienaand.
As jy nou nie wakker is na dit nie, dan is daar seker nou nie baie hoop vir jou nie, ne? Wie van julle is wakker? Nou maar gee vir die Here 'n hande klap. Nou maar wonderlik, wonderlik. Wie van julle was laas week hier toe ons begin praat het oor rentmeesterskap? My magtig, dis 'n hele 5 van julle. Wie van julle was nie laas week hier toe ons gepraat het oor rentmeesterskap nie? Nou waar was julle laas week? Ek soek niks anders as 'n siek note nie. Nou goed, laas week het ek met julle begin praat oor rentmeesterskap. En dit lyk vir my daar's hordes mense wat nie laas week hier was nie. So ek gaan so klein bietjie net teruggaan vir die van julle wat nie laas week hier was nie, dan recap ons net so vinnig. Want ek wil heel waarskynlik vanaand klaar maak daarmee. Ek lees uit die boek van Lukas hoofstuk 16 vanaf vers 1 tot vers 12. En hy het ook aan sy disippels gesê, daar was 'n ryk man wat 'n bestuurder gehad het. En hy, dit is nou die bestuurder, is by hom aangekla as een wat sy besittings verkoos het. En hy het hom ingeroep en vir hom gesê, wat is dit wat ek van jou hoor? Gee dan nou 'n verslag van jou bestuur van sake, want jy sal my nie meer my bestuurder kan wees nie. Toe sê die bestuurder by homself, wat sal ek nou doen? Want my heer neem nou die bestuurderskap van my weg. Spit kan ek nie, en om te bedel skaam ek myself. Ek weet wat ek sal doen, sodat wanneer ek van die bestuurderskap afgesit het, hulle my in hulle huise sal ontvang. En toe roep hy die skuldenaars van sy heer een vir een en sê vir die eerste, hoeveel skuld jy my heer? En hy antwoord 100 vat olie. En hy sê vir hom, vat jou skuldbewys, gaan sit gou-gou en skryf 50. Daarna sê hy vir 'n ander een, en hoeveel skuld jy? En hy antwoord, 100 mit koring. En hy sê vir hom, neem jou skuldbewys en skryf 80. En die heer het sy onregverdige bestuurder geprys, omdat hy verstandig gehandel het, want die kinders van hierdie wêreld is verstandiger teenoor hulle geslag as die kinders van die lig. En ek sê vir julle, maak vir julle vriende deur die onregverdige mammon, sodat wanneer julle die lewe verlaat, hulle julle in die ewige tente kan ontvang. Hy wat getrou is in die minste, is ook in die groter dinge getrou. En hy wat onregverdig is in die minste, is ook in die groote onregverdig. As julle dan nie getrou was in die onregverdige mammon nie, wie sal julle ooit die ware goed toevertrou? En as julle nie getrou was met 'n ander se goed nie, wie sal aan julle julle eie gee? Geen huiskneg kan twee here dien nie, want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Nou goed, hierdie storie is eenvoudig. Daar was hierdie man wat werk as 'n bestuurder vir 'n baas. Kom ons vergelyk dit met iemand wat werk in 'n winkel. En daar is 'n eienaar van die winkel, maar hy stel nou 'n persoon aan om namens hom die winkel te hardloop. En die een ding wat jy moet verstaan, wat miskien 'n bietjie anderster is in die tye waarin hulle geleef het en die tye waarin ons leef, is die hoeveelheid gesag, die hoeveelheid autoriteit wat dan aan die bestuurder toegestaan is. Daarom word hy eintlik gesien as 'n rentmeester. Die ou Engelse vertaling praat van stewardship. Nou as jy ooit gewonder het wat beteken stewardship, stewardship beteken rentmeesterskap. En daarom was hulle in daai jare 'n rentmeester genoem en nie net slegs 'n bestuurder nie, want bestuurder gee ons meer die idee van iemand wat dit in vandag se tyd doen. Hier is ons die verskil. Vandag mag 'n bestuurder nie noodwendig namens die eienaar alle besluite neem nie. En 'n bestuurder kan nie noodwendig namens 'n eienaar 'n tjek teken nie. 'n Bestuurder kan nie noodwendig namens die eienaar die besigheid verkoop nie. So ek wil hê julle moet verstaan dat in daai tyd het die bestuurder baie meer gesag en baie meer autoriteit gehad as wat 'n bestuurder vandag sal hê. Nou hier is die prentjie. Jy kon nie net enige iemand aanstel om 'n bestuurder te wees vir jou nie. Omdat saam met die titel het hy dieselfde voorregte, dieselfde gesag as die eienaar. Met ander woorde, hy vervang jou en hy kan namens jou besluite maak. Hy kan namens jou cheques teken. Hy kan namens jou dinge doen wat dalk groot impak kan hê op hierdie besigheid. En daarom moet jy baie baie seker wees voordat jy iemand as 'n rentmeester aanstel dat jy hierdie ou kan vertrou. Nou het hierdie man iemand in sy besigheid ingeneem. Hy het hom heel waarskynlik leer ken oor jare en hy het besluit hierdie ou is die regte ou om vir my 'n rentmeester te wees. En hy het hom aangestel in daai posisie en nou moet jy verstaan, nou sit daai man, daai knapie het nou 'n posisie van gesag. Hy kan besluite maak. Op 'n stadium het daar gerugte gekom na die eienaar toe. En die gerugte was dat hierdie man wat hy vertrou, wat namens hom die besigheid hardloop, is nie besig om alles te doen soos wat dit gedoen behoort te word nie. Hy's besig om bietjie vir bietjie geld te verduister. En die eienaar was baie besorgd hieroor en wat hy toe nou doen, is hy roep hierdie man in en hy sê vir hom, luister hier, ek het stories gehoor. Op hierdie stadium weet ek nie of hulle waar of vals is nie, maar ek wil hê jy moet my vanaand kom sien en bring al die boeke saam. Sodat ek en jy saam daardeur kan gaan en dan as daar waarheid is in hierdie stories, as hierdie gerugte waar is, dan is jy jou werk kwyt. Nou hier is die feit van die saak. Hierdie man het geweet dat hy weet dat hy weet dat hy is besig om sy baas rot en kaal te steel. En hy het ook geweet dat by vanaand gaan hy sonder 'n werk wees. En dit was vir hom 'n geweldige probleem want jy kan hoor hy het 'n lekker hoity-toity lifestyle geleef, né? Wat gaan hy nou vir sy vrou vertel wanneer sy nie elke tweede dag in die salon kan rondhang? Wat gaan hy nou vir sy dogter vertel as sy ewe skielik nie meer al die brand names kan dra nie? Aunties, wat is nou brand names deesdae? Hè, wat is die regte jeans om te dra? Levi. Sissy
boy.
Sissy boy. Die een klink erger as die ander een. Hè? Hoe jy kry sommer by Pep Stores. Nee, maar jy's die verkeerde een om te vra. So, weet jy wat, nou sit hierdie ou in 'n panarie. Want sy dogter koop by die boutiques, jy lê verstaan, sy koop nie by Pep Stores nie. Sy koop nie by Mr Price nie. Dis net boutiques. Sy vrou hang saam met al die hoity-toity high society mense uit. Hulle is gewoond daaraan om gereeld uit te eet. Hulle ry 'n lang slap kar. Hulle bly in 'n fancy area. Wat is die fancy areas hierso in Vanderbijl? Daar by die casino rond. Okay, hulle bly reg langs aan teen aan die casino. Maar hierso is die ding. Alhoewel hy daar bly, alhoewel hy hierdie nice kar ry, is al hierdie goedes nog nie klaar betaal nie. So as hy vanaand gefire word, dan hy mos nou groot moeilikheid. Want jy sien, dit is nou maar net so easy come, easy go. Hy het al hy geld gesteel, en haar klomp geld deur sy rekening gegaan, maar hy het natuurlik niks weggesit vir een dag nie. Want môre is mos nog 'n dag. So dit kom in, en dit gaan uit. Koop allerhande onbenullige snert, en nou weet hy, hy is in die moeilikheid. Hy weet eintlik, dit is so erg dat, by volgende week, sit hy en sy vrou en sy kinders op straat. En nou hoor jy hulle daar, nou sê hy, ek kan nie hard werk nie. Want hierdie ou het nog nooit in sy lewe 'n dag hard gewerk nie. Met ander woorde, hande arbeid. Hy weet nie, kyk, daai handjies van hom is nog spierwit en so sag soos 'n babatjie se agterwêreld. Jy lê verstaan. Nog nooit harde werk gedoen nie. En dan sê hy ook, om te bedel skaam ek my dood. Met ander woorde, my posisie in die samelewing maak dit net onmoontlik vir my om te gaan staan en bedel, want wat sal die mense sê? En dan kry hy ewe skielike ingewing. Hy sê, maar ek weet wat ek kan doen om myself uit hierdie penarie uit te kry. Want jy sien, dit kom toe by hom op dat, alhoewel hy weet hy gaan vanaand in die sak gesteek word, of in die pad gesteek word, is hy nog nie in die pad gesteek nie, hy het nog sy werk. En hy kan nog steeds besluite maak, hy kan nog steeds dinge doen, asof hy die eienaar is. Want hierdie ou was stupid genoeg om vir hom te sê, ek gee jou kans tot vanaand toe. So hy hardloop vinnig terug na die besigheid toe. En hy gaan bel. Okay, ons maak dit nou 'n hedendaagse storie. Hy gaan bel almal wat hierdie besigheid geld skuld. Hy gaan so 'n hele lys af. En hy vra vir die eerste ou, hoorie, hoeveel geld skuld jy hierdie besigheid? En die ou sê, ja, weet jy wat, dit was 'n rowwe maand, ons skuld 10 miljoen rand. Die ou sê, moenie worry nie man. Kom vinnig en kom sien my. Right, sit gou daar neer. Skryf gou. 5 miljoen. En hy bel die volgende ou en hy sê, hoorie, hoeveel geld skuld jy hierdie besigheid? Nee, ons skuld 800.000 rand. Ag man, moenie stres nie. Sit gou en skryf 200.000. En hy bel die volgende ou en, hoeveel skuld jy? En so gaan hy af van die lys. En almal van hulle kry groot afslag. Met ander woorde, hy is nog steeds besig om te steel. Maar hoekom steel hy nou? Wat is sy doel? Wat probeer hy bereik deur dit wat hy nou doen? Hy was bekommerd oor sy toekoms. Hy was bekommerd oor waar sit ek môre? Sit ek en my vrou en my kinders op straat? Wat kan ek doen? Wat is in my vermoë op hierdie stadium dat ek kan doen sodat ek versekerd is van 'n inkomste môre en oormôre en die dag daarna? Nou ja, hy moet nou natuurlik die aand teruggaan en hy moet die boeke vat. En hier kom hy toe nou by die eienaar se huis aan en twee van hulle gaan sit om die eetkamertafel en die eienaar maak die boeke oop en daar kry hy net daar op die plek 'n hartaanval. Want hy sien wat het daar gebeur. Dis nie so erg soos wat hy gedink het nie. Dis 1000 keer erger. En hy kan sien dat al hierdie goeders uitgekrap vandag, vandag se datum is daarby en hy besef hy kan niks doen om dit te keer nie. Want hierdie man het die reg om namens hom hierdie dinge te doen. Nou ja, eerste ding wat ek wil hê wat jy moet verstaan is, Jesus probeer nie vir jou vertel om môre werk toe te gaan en 'n klomp geld te gaan verduister en later te sê, ja maar dit staan in die Bybel nie. Want dan verstaan jy hierdie ding heeltemal verkeerd, verstaan julle? So kom ons kyk gou vinnig wat presies is besig om hierso te gebeur. Lukas 16 vers 8 sê, en die Heer het die onregverdige bestuurder geprys. Ok? Die Heer hierso verwys na die eienaar, dit verwys nie na Jesus nie, want dit is met 'n klein letter. Alright? Hulle daai tyd die man in charge Heer genoem. So, wie van julle weet dat dit is 'n vreemde ding vir 'n man wat nou net besteel is van, kom ons sê, in 'n hedendaagse terme, 10 miljoen rand, om die ou te prys, wat het gedoen het. Nou, hoekom prys hy hom? Wel, die Bybel sê in Lukas 16 vers 8, en die Heer het die onregverdige bestuurder geprys, omdat hy verstandig gehandel het. Hy prys hom nie vir wat hy gedoen het nie, want wat hy gedoen het, was nog erger as die diefstal wat hy van tevore gedoen het. Maar hy prys hom, omdat hy sy verstand gebruik het, om homself uit 'n panarie uit te kry. Hy het gebruik gemaak van dit wat hy op daardie oomblik tot sy beskikking gehad het om 'n plan te maak. Lukas 16 vers 8. Want die kinders van hierdie wêreld is verstandiger teenoor hulle geslag as die kinders van die lig. Nou ek weet nie van jou nie, maar dit klink sommer klaar dadelik vir my kokka hierdie, want daar moet tog iets verkeerd wees. Wie's die kinders van hierdie wêreld? Die kinders van hierdie wêreld is mense wat hulle lewe leef volgens 'n wêreldse standaard. Met ander woorde, hulle het nie iets goeds te sê oor niemand nie, hulle is permanent negatief, hulle is permanent mismoedig, as die petrolprys opgaan, dan gaan die gemoed af, as jy voor hulle intrek, dan wys hulle jou sulke allerhande vingertaal, en hulle praat met jou in tale. Julle weet mos, sulke mense. Ek hoop nie daar is van julle hier vanavond nie, is daar enige van julle hier vanavond? Kom sien my na die diens, ek wil vir jou bid, hoor. Ok, so, ja, hy sê nou hierso, hy maak 'n baie skokkende stelling en hy sê, want die kinders van hierdie wêreld is in hulle generasie baie verstandiger as die kinders van die lig. Wie is die kinders van die lig? Die kinders van die lig is diegene wat hulle rug gedraai het op die wêreld en gesê het, ek weier om verder te leef volgens die standaarde van hierdie wêreld. Ek kies Jesus. En van vandag af leef ek volgens die standaarde wat hy daar vir my gestel het. En weet julle wat, daar is net een manier hoe jy uit die wêreld uit kan kom en in die lig in kan kom, jy moet die lig sien. Wie is die lig? Jesus is die lig. Die skrif sê vir ons dat Jesus is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. En niemand kom by die Vader behalwe deur hom nie. Jy kan nie uit die wêreld uit ontsnap deur goeie dinge vir mense te doen nie. Want selfs wêreldse mense het so nou en dan 'n bietjie van 'n conscience en hulle doen ook goeie dinge vir mekaar. Jy kan nie uit die wêreld uit ontsnap deur godsdienstig te wees nie. Wat bedoel ek daarmee? Godsdienstige mense bid baie. Godsdienstige mense lees baie die Bybel. Godsdienstige mense gee selfs groot tiendes vir die kerk. Godsdienstige mense ondersteun elke Bybelstudie en elke prayer, hè? Wat noem jy dit? Prayer meeting. Gebeds. Ja. Elke biduur. Dankie. Ek is trots op jou, jy leer baie. Mooi man. Maar hoekom sê ek is godsdienstig? Want al die goeders is eintlik maar net godsdiens. En godsdiens kan jou nie red nie. 'N Moslem is heel waarskynlik baie meer getrou as jy wanneer dit kom by bidtyd. Wie van julle weet hulle bid, wie weet hoeveel keer 'n dag? Hulle kan iewers in een of ander shopping mall wees en as dit tyd is om te bid, dan gaan soek hy 'n plek en hy staan sy mandjie neer en hy bid. Hulle kry groot groot geld. Hoekom dink julle bou hulle hierdie verskriklike kerke? Daai geld kom van iewers af, dit kom van hulle af. En weet jy wat, jy loop gereeld by 'n moslemse winkel in en dan sien jy al hierdie bordjies teen die mure dat hulle gee vir hierdie organisasie en hulle gee geld hier en hulle doen dit en hulle doen dat ensovoorts ensovoorts. Maar weet jy wat, dis godsdienstigheid daai. Dis dieselfde as godsdienstigheid in die kerk. En met alle respek, ek weet ek gaan nou op 'n paar mense se tone trap, maar ons is hier om reguit uit die feesheid te praat. Godsdienst impres God nie. Amen. Want weet jy wat was die ding wat Jesus op die kruis vasgenaal het? 'n Godsdienstige gees. Wat gesê het, dit moet so werk en so werk en so werk en omdat jy nie so werk nie, wil ons jou nie hê nie. Godsdienst impres God nie. 'N Verhouding met Jesus Christus impres hom. Al manier hoe jy uit die duisternis uit kan beweeg en in die lig in kan kom, is deur 'n verhouding te hê met Jesus Christus, die Seun van God. Dis om 'n besef te hê dat jy is 'n sondige mens. Julle weet die Bybel sê ons is in sonde gebore en ontvang. Ek weet vir baie van julle klink dit vreemd en weet jy ek het al mense gehoor wat vir my gesê het, Marian, dit is 'n klomp tjol daai man. Wat sê ons is dit? Hoe kan ek in sonde gebore wees? Ek ken nie eers sonde nie. Ek weet nie eens van sonde nie. Hoe kan God sonde teen my hou? Dit maak nie saak of jy sonde geken het nie. Dit maak nie saak of jy op daai stadium eers bewus was van sonde nie. Die feit bly staan dat die mens het baie generasies terug reeds in sonde verval. En omdat Adam gekies het om sonde te vat bo regverdigheid, omdat hy gekies het om ongehoorsaam te wees in plaas van om gehoorsaam te wees, het sonde hom van kop tot tone gevul. En sy kinders het uit hom uit voortgespruit. Weet julle wat? Adam en Eva het geen kinders gebaar totdat hulle in sonde verval het nie. En daarom is elke kind wat gebore is in hierdie wêreld, gebore uit sonde. En is eenvoudig om dit te verstaan. Jonge dame met die blonde kop, wat is jou naam? Christel. Sê bietjie vir my, Christel. Ek gaan jou nou nie vra hoe oud is jy nou nie, want dan praat jy nooit weer met my nie. Maar kan jy nog onthou toe jy jonk was? As ek nou so na jou kyk, dan dink ek dit was nie te lank terug nie, né? Alraai. Nou maar Christel, toe jy jonk was, ek praat nou van so 2 jaar oud, 3 jaar oud, miskien pushing het 4 jaar oud, kan jy nog so ver terug onthou? So vaag weg. Ok. Was jy soet of was jy stout?
Ek was stout.
Jy was stout. Sy hoef nie eens te wonder daaroor nie. Sy beklem toe en sommer nog die stout. Is dit jou ma wat langs jou sit?
Nee.
Ok. Oom, nou hoe het jy hierdie bysiekind groot gemaak? Dit klink my vanavond moet ons vir jou hande oplet. Jy het nie genoeg tou. Ok, luister gou mooi. Christel sê baie duidelik, onomwonde, dat toe sy jonk was, was sy stout. Nou maar haar pa is hier. Kom ons plaas hom 'n bietjie onder kruisverhoor. Goeienaand oom, wat is jou naam?
Blackie.
Blackie van der Swart. OK, goed. Oom Blackie, sê bietjie vir ons, nou hierdie stoute attitude wat sy gehad het toe sy 2, 3 en 4 jaar oud was, was dit jou skuld? Nou kyk hoe mooi dink hy nou. Hy is nie seker of hierdie 'n trick question is nie. Sy is nie iemand anders se kind nie. OK, hier is die vraag wat ek jou wil vra. Oom Blackie, het jy al geleer om stout te wees?
Wat jy
waar gereis
het?
Wat jy waar gereis? Nee, dis net 'n eenvoudige vraag. Het jy al geleer om stout te wees? Met ander woorde, het jy al lesse gegee in hoe om mamma se siel uit te trek?
Nee.
Okay, goed, luister mooi. Haar pa het haar nie geleer om stout te wees nie. As haar ma vanaand hier was, sy sê heel waarskynlik beaam het, sy het haar ook nie geleer om stout te wees nie. Groot Toon. Het jy al vir klein Toon geleer om stout te wees toe hy so jonk was? Nee, hoorie, ek vra nou die verkeerde ou. Nee, selfs Groot Toon sê hy het nie vir klein Toon geleer om stout te wees nie. Was hy stout? Al baie. Veral as jy nie by die huis is nie. Ok, goed, ons het iets hierso agtergekom. Niemand het nodig om 'n kind te leer om stout te wees nie. Dis ingebore. Luister mooi vir my. Stout wees is ingebore. Soet wees word ingeslaan. Hallo? Ok? Stout wees is ingebore. Soet wees kom deur dissipline. En dissipline is nie altyd lekker nie. Ek het gehoor hulle sê in Engels, you use the rod of wisdom to the seat of understanding, en dit maak al die verskil in die wêreld. Die 5-punt plan. En ek kan maar net sê dat, weet julle wat, die wêreld is besig om baie vinnig te verander. En daar is ewe skielik verskriklik baie druk op 'n ouer dat jou kind het regte en jy mag nie straf nie en jy mag nie dissipline toepas nie ensovoorts ensovoorts. En ek wil jou net waarsku dat as jy val vir daai ene, dan val jy vir 'n slim triek van die duiwel. Niemand het gesê jy moet jou kinders doodslaan nie. En niemand sê jy moet jou kinders in woede iets aandoen nie. Maar jy is verantwoordelik vir daai kind voor God. En jy moet sorg dat daai boontjie gebuig word en dat hy in die regte rigting groei. En dissipline, steek gou op die hande as jou dissipline in jou kinderjare jou dood gemaak het, laat ek sien. Hoor hierso, jou ma het nou net gesien dat jy daai hand opsteek. Weet julle wat, die funny ding is, ons het almal pak gekry toe ons jonger was. En nie een van ons is dood daarvan. Wie van julle kan sê dat daai paar loosings wat jy gekry het, het daarom 'n verskil gemaak in hoe jy na die lewe kyk? Daar sy pros het sommer twee hande in die lig. Luister mooi, ek probeer nie vir jou vanaand sê jy moet jou kinders doodslaan of iets in daai lyn nie, maar ek wil hê jy moet verstaan dat God verwag van my en jou as ouer om dissipline toe te pas wanneer dit kom by ons kinders. Want weet jy wat, die skool gee hulle glad nie meer dissipline nie. Jy kan nie verwag dat 'n onderwyser vir jou kind moet leer wat is reg en wat is verkeerd nie. Jy moet hom leer wat is reg en wat is verkeerd. En weet jy wat? Ons is te vinnig om die wêreldse maniere in ons eie lewens aan te neem en toe te pas. Jy moet lief wees vir jou kinders. Maar as jy regtig lief is vir jou kinders, dan leer jy hulle terwyl hulle klein is, sodat wanneer hulle groot is, hulle nie aanhoudend in struik na struik na struik van die vyand trap nie. Want wanneer hulle eers groot is, is dit dikwels onmoontlik vir hulle om 'n ander leefwyse aan te leer. Nou maar goed. Ons was besig om te praat oor kinders van die wêreld en kinders van die lig. En ek het vir julle gesê dat daar is net een manier wat jy uit die wêreld uit kan kom en jy by Jesus kan uitkom, en dit is wanneer jy 'n verhouding het met Jesus Christus. En hoekom is dit nodig om 'n verhouding te hê met Jesus Christus? Want ons is almal in sonde gebore en ontvang. En dit verwys nie daarna dat jou ma en jou pa nie 'n goeie job gedoen het om jou groot te maak nie. Jou ma en jou pa kan hulle bes doen om jou reg groot te maak. Die sonde is klaar in jou. Dis soos 'n kakiebos wat sy saaitjie daar geval het. As daai saaitjie daar geval het, moet jy nou maar een ding weet. Een of ander tyd gaan die simpel ding begin groei. En hy gaan net nog 'n klomp kakiebosse oral left, right en center om hom opstoot. En al genade is, jy moet die hele klomp van hulle vat en jy moet elke klein worteltjie daar uitgrawe. Nou luister mooi vir my, sonde het soveel wortels in my lewe en in jou lewe, dat niks wat jy in jou menslikheid doen, kan by al die wortels uitkom nie, want hulle gaan van jou kop reg deur tot jou tone. Weet jy, daar's menslike goeders wat jy wel kan doen, en ek gaan nie vir jou sê dat hulle geen verskil maak nie, Binne perke kan dit jou help en binne perke kan dit wel 'n verskil maak in jou lewe, maar dit gaan nie jou algehele lewe verander nie. Jesus Christus is die enigste een wat jou hele lewe vir jou kan kom verander. Weet jy hoekom? Want hy is die enigste een wat elke wortel van sonde uit jou lewe uit kan trek. So ja, die stelling is gemaak, die kinders van hierdie wêreld is in hulle generasie baie meer verstandig as die kinders van die lig. Met ander woorde, daai klomp daar buite wat hoer en remoer en allerhande verkeerde goeders doen, is eintlik slimmer as ek en jy. Wie van julle weet dit klink verkeerd? Maar dit is nie. Kom ek wys jou hoekom. Jy sien mense wat leef in hierdie wêreld en wat leef vir hierdie wêreld en vir wêreldse begeertes, leef gewoonlik voluit daarvoor. Wie van julle kan onthou toe jy nog in die wêreld geleef het? Nou vir party van julle is dit verlede jaar. Dit is dalk vir jou verlede week. Dit is dalk vir jou gister. As jy bietjie terugdink daaraan, sal jy kan onthou hoe toegewyd was jy tot wêreldse dinge. Julle weet, hulle sê gaan groot of gaan huis toe. As dit kom by aanjaag, wie van julle het gaan groot of gaan huis toe as 'n slagspreuk gehad? Met ander woorde, ons gaan nie net bietjie droog maak nie, ons gaan baie droog maak. Ek gaan nie net vanaand bietjie getrek raak nie, ek gaan gepluister raak. Hallo? Ja. Ek gaan nie nou net hierdie ou se tande uitslaan nie, ek gaan hom deurmekaar slaan. Ja, ek gaan nie nou net effens op jou skree nie, ek gaan jou nou so sleg sê, die see gaan jou nie skoon was nie. Hallo? Waai vir my as dit vir jou sin maak. Jy sien, die ding is, toe ons in die wêreld geleef het, het ons voluit gegaan vir die wêreld. As dit tyd was om drank te koop, dan was jy glad nie gepla oor die budget nie. Die budget gaan onmiddellik by die venster uit, van Jack Daniels roep jou. Jy sien, Jack is baie meer persuasief as jou vrou. He? Hy dra baie meer gesag en hy het baie meer autoriteit om in jou lewe in te spreek as jou vrou en jou kinders. So wanneer hy jou roep, dan haal jy sommer sulke groot note uit en jy plak hulle daar neer en daar gat ons. En môre oor môre sal jy maar probeer uitfigure wat verduidelik jy vir jou vrou omdat die huur nie betaal is nie. Of omdat die kinders se skoolgeld nie betaal is nie. Ensovoorts ensovoorts. Jy sien, die mense van hierdie wêreld, die kinders van hierdie wêreld leef voluit vir hierdie wêreld. Daarteenoor, hoeveel gelowiges leef voluit vir God? Kom ek help jou gou om hierdie ding te verstaan. Jy onthou die toewyding wat jy gehad het toe jy jonk was en jy wou gaan jol. OK? Maandag aan, Dinsdag aan, Woensdag aan, Donderdag aan, Vrydag aan, elke aand by 'n ander klub. Hop, skip en jive daar rond. Haal groot geld uit. Baie committed, baie toewyding, baie dedication, want jol is jol en is belangrik. Maar jy sien, nou is ons kinders van die lig. En weet jy wat, met alle respek, God vra nie baie nie. Maar hy vra toewyding. Vergelyk jou toewyding aan God met jou toewyding aan die dinge van die wêreld en sê vir my of hulle ooreenstem. En ek sal vir jou die antwoord gee. In 90% van gelowiges se lewens kan jy die twee nie met mekaar vergelyk nie. Jy sien, toe jy in die wêreld was, was dit vir jou niks om groot geld uit te haal vir drank en vir sigarette en vir gemors nie. As dit tyd was om te dobbel, R1000 is niks. En nou kom jy kerk toe. En hulle stuur die klein mandjiekie om. En ek moet jou sê, dit is soos om bloed uit 'n klip uit te tap om 20 sent of R5 daarin te gooi. Want jou mind gaan net van al hierdie ander goede wat jy eintlik kan doen met hierdie geld. Vergelyk jou toewyding aan die wêreld met jou toewyding aan God. Wat Jesus hierso vir ons probeer sê is, hulle is wys, want hulle gaan flat out. Ja, hulle gaan nie veel kry vir dit nie, maar hulle gaan ten minste flat out vir wat hulle glo. Ons is stupid. Want dit waarin ons leef, dit wat hy in ons lewe kom doen, die koninkryk van God, is nie soos 'n bottle Jack Daniels wat jy nou polish en môre is hy uit jou stelsel uit. Nee, okay, as jy 'n hele bottel gepolis het, oor 2 dae is hy uit jou stelsel uit. En dan jy net 'n hoofpyn om daarvoor te wys nie. Dit wat jy in die koninkryk insaai, sal altyd na jou toe terugkom. Dit wat jy in die koninkryk saai, het ewigheidswaarde. Dis nie verganklike dinge nie. En wat Jesus sê is, die wêreld saai en saai en saai in verganklike dinge, maar jy moet ten minste jou hoed vir hulle afhaal want hulle doen 'n goeie job. Kyk as 'n ou sy vrou verneek, kan verneek hy haar goed. Dis nou maar net feite. As 'n ou drink, dan drink hy vir die beker. Dis nou maar net feite. En as 'n ou 'n temper het, dan het hy 'n goeie temper. En dan kom hulle in die koninkryk in. En dan sit hulle op die draad wat meeste dinge aanbetref. En dis waar die probleem lê. En dis hoekom hulle wys is in vergelyking met ons. Nou maar goed. Lukas 16 vers 9. En ek sê vir julle, maak vir julle vriende deur die onregverdige mammon, sodat wanneer julle hierdie lewe verlaat, hulle julle in die ewige tente sal kan ontvang. OK. Wat is onregverdige mammon? Wel, mammon verwys na rykdom. Dit verwys na besittings, dit verwys na geld. Nou weet julle wat? Wat ons sien, wat het ek hier in my sak? Ah, R100. Is daar iets fout met hierdie R100? Moet ek nou die exorcist gaan sien omdat ek hom vasgehou het? Gaan julle nou ten minste 3 duiwels uit my uitdryf omdat ek geld hanteer het? Hæ? Is daar enigiets onregverdig omtrent hierdie noot wat ek in my hand vashou? Nee. Is daar enigiets onregverdig omtrent die kar waarmee jy vanaand hiernatoe gery het? Nee. Daar's niks onregverdig daaromtrent nie. Jy sien, die geld is nie onregverdig nie, maar dit wat ons daarmee doen is dit was baie onregverdig. Jy sien, die ding is, een man sorg goed vir sy familie met die geld waarmee God hom seën. En dit maak sy geld regverdig. 'n Ander man aan die ander kant mors sy geld. Het sy drank, het sy dobbel, het sy onreine dinge, maar dit word gemors. Albei daai mans verdien noodwendig dieselfde salaris. Kom ons sê ons het 2 mans, hulle albei werk by dieselfde plek, hulle albei verdien R5000 'n maand. Die een van sy R5000 en sy prioriteite is reg. God se deel kom hom toe. So hy gee vir God sy deel. Sy volgende prioriteit is, hy moet die huis betaal. So hy betaal die huis, want hy weet môre sit hy op straat as hy dit nie doen nie. Sy volgende prioriteit is, hy moet vir sy kinders en vir sy vrou sorg. Met ander woorde, nou moet ons groceries gaan koop. En ons moet seker maak dat ons genoeg koop sodat ons kan uitkom vir die hele maand. Ons moet die kinders se skoolfonds betaal, want is belangrik, want my kinders moet 'n goeie opvoeding kry. Miskien moet ek die TV-lisensie betaal of ek moet vir die kar bande opsit, so ek sit 'n bietjie geld weg daarvoor. Met ander woorde, hy werk wys met sy geld. Jy sien, die ander ou leef nog taamlik in die wêreld. Om die huis te betaal is nie so groot prioriteit soos om 'n party te hou saam met die boys hierdie naweek nie. Om die kinders se skoolfonds te betaal is nie so 'n groot prioriteit soos om my nuwe visstok te gaan koop wat op special is by Game nie. Hallo? En so uitermaat by die einde van die maand slaap die een man rustig en in vrede. Die ander ou kan nie slaap nie want sy vrou gil en skree heel aand op hom. Want sy het nou net hierdie ding onder die deur gekry dat hulle kar word repossess. Julle verstaan. Die eerste man se geld is regverdige mammon. Die tweede man se geld is onregverdige mammon. Een man betaal getrou sy klein ou karretjie af. 'N Ander een ry elke jaar 'n nuwe kar. 'N Duurder kar. Want hy het hierdie ding dat wat hy ry maak van hom iets. Wat jy ry maak van jou niks. En die probleem wanneer ek daai attitude het, is môre is daar nog 'n beter een. Oormôre ry my buurman nog 'n beter een. En omdat ek hierdie keeping up with the Joneses attitude het, moet ek altyd bybly. En dit maak nie saak hoeveel keer moet ek my lewe wegteken nie, ek sal doen wat dit verg om in te wees. En uiteindelik is daar net moeilikheid en drama. Nou word daai geld onregverdige mammon, want jy begin die geld aanbid en dit word skeef. Mense, daar's niks fout met geld nie. Met alle respek, jy kan boggerol doen sonder geld en ek ook. Maar geld is maar net een van die maniere waarmee God ons seën. En hy verwag van jou om ordentlik te werk met sy seëninge. Nou sê hy hierso, maak vir julle vriende deur die onregverdige mammon. Soos wat ons reeds gesê het, geld is nie goed nie en geld is nie sleg nie. Maar waarvoor ek of jy dit gebruik, maak dit goed of dit maak dit sleg. So wat Jesus eintlik hier vir jou en my sê is, ek en jy moet die finansies wat na ons kant toe kom reg gebruik en reg aanwend. Jy sien, net soos wat hierdie bestuurder in die gelykenis sy finansiële sake reg moes aanwend om te voorsien vir sy toekoms, so moet ek en jy ook sorg dat ons ons geld, ons besittings en ons rykdom reg moet aanwend, sodat dit vir ons voorsorg sal tref, nie net vir hierdie lewe nie, maar ook vir die toekomstige lewe wat kom. Kom ek friek jou 'n bietjie uit. Wat Jesus hierso sê, is groot. Hy sê, as jy geld reg toepas, as jy finansies reg aanwend, sal dit nie net vir jou iets beteken hier, in die teenswoordige lewe nie. Of in die huidige lewe nie. Dit sal ook in die toekomstige lewe wat kom, nog steeds vir jou werk. Ouens, jy kan gaan en jy kan na Sanlam toe gaan of Old Mutual toe gaan of Liberty Life of wat ook al ander plek en jy kan 'n klomp geld daar gaan belê. En is nie 'n slegte ding nie, verstaan my mooi. Dis goed om te sorg vir jou toekoms. So jy kan gaan en jy kan baie geld daar gaan belê. En eendag as jy oud is, sal daai geld weer na jou toe terugkom. Maar niks van wat jy so doen gaan vir jou enige iets beteken in die toekomstige wêreld nie. Want jy sien, dis dit wat jy vir God doen en is dit wat jy vir die koninkryk doen wat geld aanbetref, wat eendag vir jou iets gaan beteken in hierdie toekomstige wêreld. En jy sien, dit sluit in dinge soos wanneer die Heilige Gees op jou hart druk om iets te doen vir die koninkryk van God, om dit te doen. Kom ons praat nie van geld in die offering basket gooi nie. Kom ons maak dit meer relevant. Kom ons sê, jy weet, daar's 'n laaitjie by die skool. Wie se mamma en papie nie eens geld het om vir hom skoene te koop nie. En die Heilige Gees kom en hy druk op jou hart en hy sê vir jou, weet jy wat? Jy het hierdie maand R200 ekstra. In plaas van om nou daai MP3 player te gaan koop wat jy nou al soveel maande voor spaar, hoekom vat jy nie vanaand, ag môre daai geld en gaan koop vir daai laaitjie 'n paar skoene? Vir wie doen jy dit? Jy doen dit ook nie regtig vir die laaitjie nie. Jy doen dit vir die koning van konings en die Here van Here, want hy is ook die een wat sorg vir daai laaitjie. En as jy hom die voorreg gee om jou te gebruik, dan moet jy een ding verstaan. Daar's 'n ernstige blessing op pad vir jou. Want wat jy saai in die koninkryk, sal jy altyd weer terugmaai uit die koninkryk. En weet jy wat, daai werk nie net vir jou vir vandag nie. Dit werk vir eendag ook. Dit maak vir jou deure oop vir eendag. Dit voorsien vir jou vir eendag. Daar's baie maniere waarop die Heilige Gees baie keer met ons praat en hy gee vir ons geleenthede om geld te gebruik om iets groots te doen vir die koninkryk van God. En baie keer het ons 'n geweldige dowe oor, want die oomblik wanneer iets aan jou geld vat, dan vat dit mos nou in jou sak. En weet jy wat? Ons kan baie keer baie selfsugtig wees wanneer dit kom by geld. Dit is soos om bloed uit 'n klip uit te tap, om geld uit party mense uit te kry. En dis die verkeerde attitude om te hê daai. Weet jy wat het Jesus so fenomenaal gemaak? He was a giver. Hy het gegee. Weet jy hoe kan ek dit sê? Want hy het sy lewe gegee vir jou. Vra vir hom, sê 'n bietjie vir my, wat het hy jou ooit gevra in return? Niks nie. En weet jy wat, God die Vader, he's a giver. Hoe kan ek dit sê, want hy het sy seun gegee om vir jou te sterf. Jy sien, die beginsel waarop die koninkryk van God gebou is, is om te gee. En dis so jammer, dat so baie van ons, of ons nou in die wêreld is, en of ons nou in die koninkryk is, ons is so, met ons finansies, ons is so, met ons besittings, en Jesus sê, weet jy wat, as jy net besef, jy kan selfs die onregverdige mammon gebruik, om te sorg vir jou toekoms, in die ewige lewe. Jesus sê nie, ek en jy moet doen wat hierdie onregverdige bestuurder gedoen het nie, want wat hy gedoen het was steel. En as jy steel, vervloek dit eenvoudig net jou lewe. Maar laat dit wat jy nou, vandag, met jou geld en jou rykdom doen, van so aard wees, dat het selfs in die hiernamaals nog steeds sal aanhou om vir jou te werk. En ek sê vir julle, maak vir julle vriende deur die onregverdige mammon, sodat wanneer julle hierdie lewe verlaat, met ander woorde wanneer jy dooi, hulle julle in die ewige tente sal ontvang, sodat dit vir jou deure sal oopmaak vir eendag. Lukas 16 vers 10. Hy wat getrou is in die minste, is ook in die groter dinge getrou. En hy wat onregverdig is in die minste, is ook in die groter onregverdig. Hierdie gedeelte gaan oor hierdie bestuurder gewerk het met sy geld. Luister mooi, hy wat getrou is in die minste, is ook in die groter dinge getrou. En hy wat onregverdig is in die minste, is ook in die grote onregverdig. Die gelykenis gaan oor geld. Hoe het hierdie man gewerk met die besigheid se geld? Wat het hy gedoen met die finansies? Nou sê Jesus, as ek jou getrou vind in die kleiner dinge, dan sal ek jou die groter dinge gee. Ok, hy wat getrou is in die minste, is ook in die groter dinge getrou. Wat is die minste? Wat sal dan nou gekategoriseer kan word as die minste waaraan ons getrou moet wees? Geld. Kom, ek verduidelik het vir jou. Wie van julle weet, geld kan nie alles koop in die lewe nie. Kom ons maak het weer eens prakties. Kom ons sê, een man se vrou besluit om hom te los. Want hy het te veel die kat in die donker geknyp. Of hy is net nooit by die huis nie, of hy stel nie belang aan sy kinders nie, of hy is very self-centered en het gaan net alles oor hom, hom, hom. En sy het net genoeg gehad. En het kan natuurlijk ook die teenoorgestelde wees, die man kan besluit om die vrou te los. Kom ons sê maar net, die kappel het besluit om te skei. Maar die ander persoon wil met alle geweld hierdie ding moet werk. So die een is bereid om te beklei vir hierdie verhouding en die ander een sê net, ek is klaar. Ek loop. Kom ons sê net vir argument onthalwe. Die een wat bereid is om te beklei vir daai verhouding het sakke vol geld. Miljoene, biljoene. Wie van julle weet, al die geld in die wêreld gaan nie daai man of daai vrou se mind change nie. As hulle gesê het, dis wat ek gaan doen, die oom reken, niemand kan een vrou se mind change nie. Ek dink nog al die Here kan. Ek dink nog al die Here kan. Maar jy sien, jy kan nou gaan en jy kan die beste prokureur kry. Jy kan groot geld uithaal en jy kan vir jou hierdie wonderlike legal team kry en jy kan advertenties op die TV plaas en jy kan die hele highway spray paint, I love you, etc. etc. Geld gaan haar nie anderster laat dink nie. Of geld gaan jou nie anderster laat dink nie. Daar is baie dinge waaraan ons vandag kan dink. Kom ons vat vrede. Kom ons vat liefde. Julle weet, daar is die song, Can't Buy Me Love. Money can't buy me love. Money can't buy you love, and money can't buy you peace. Daar is hoeveel mense wat sit met miljoene, selfs biljoene rande in die bank, maar hy slaap nie in die aande nie. Hy het geen vrede nie. Sy lewe val uit mekaar uit, en weet jy wat, met al die geld weet hy nie wat om te doen, om net 'n klein bietjie vrede te hê nie. Sy kinders het nie tyd vir hom nie, en sy vrou is lankal aanbeweeg. Maar hy het geld, maar uiteindelik ook niks nie. Want jy sien, geld is die minste in hierdie lewe. Want geld kan sommige dinge doen, maar baie dinge glad nie doen nie. Geld kan jou nie gesond maak nie. Geld kan jou nie liefde gee nie. Geld kan nie vir jou aanvaarding koop nie, want al die ouens wat jy koop met geld is wat hulle noem fair weather friends. Wanneer die geld opraak, is hulle allemaal weg. Geld kan nie vir jou respect koop nie. En geld kan jou nie red nie. Julle weet, daar's mense wat op hierdie stadium derduisende, heel waarskynlik miljoene rande spandeer om hulle self te laat vries. Sodat daar dalk eendag 'n manier sal wees vir hulle om terug te kom na hierdie lewe toe en genees te word van wat ook al probleem of issue hulle het. Hulle gooi biljoene rande in die grond in, sodat hulle dalk kan terugkom en 'n bietjie geluk kan hê in die lewe. En weet jy wat? Die dood is jou vriend, nie jou vyand nie, wanneer jy Jesus ken. Want die dood is jou poort na God se koninkryk. En weet julle wat in hierdie wêreld gebruik mense groot somme geld om te probeer om tog net 'n bietjie langer aan hierdie lewe te klou. Julle weet wat Paulus sê, hy wil nie hê ons moet oningelig wees oor die dood nie. Want ons het nie nodig om te treur soos die wêreld treur wanneer iemand afsterf nie. Weet jy wat? Wynand, ek sê respectvol vir jou en ek profeteer niks oor jou nie, verstaan my mooi. Maar as jy môre moet sterf, het ek nie nodig om te rou oor jou nie. Ek kan saam met jou vrou bly wees. Hoekom? Want ek weet waarna toe gaan hy. En ek kan nou vir jou sê, al die geld in die wêreld kan hom nie daar kry nie. Net Jesus kan hom daar kry. En daarom het ons nie nodig om te rou of te treur oor 'n geliefde wat uit hierdie wêreld uit geneem word deur God om huis toe te gaan nie. Dis vir hulle 'n wonderlike belewenis. En eendag gaan dit vir my 'n wonderlike belewenis wees en vir jou 'n wonderlike belewenis wees. Nou, let mooi wat hy hierso sê. As jy nie getrou is in die minste nie, wie sal ooit vir jou die grotere dinge gee? Want as jy onregverdig, hy wat onregverdig is in die minste, is ook in die grootte onregverdig. Wat is die minste? Geld. Nou luister mooi. Wat is die grotere dinge wat geld nie kan koop nie? Geluk, liefde, genesing, vrede. Ag, daar is 'n hele lang lys. Geld kan dit nie koop nie. Maar nou sê die Here, luister mooi. Ek kyk na jou lewe. En ek kyk, wat doen jy met die minste? En as ek jou nie kan getrou vind in die minste nie, moenie vir een oomblik verwag ek gaan vir jou die grotere dinge in die lewe gee nie. Daar's baie mense wat in die kerk sit en mor en mompel en complain, want hy het nie vrede nie en hy het nie geluk nie en niemand is lief vir hom nie en dan sê hy, ja, maar God het favorites. God het wit broodjies, want hierdie ene dit en daai ene dat en kyk, ek het niks. Daar kan baie redes voor wees, maar die eerste ding wat ek vir jou wil sê is, gaan kyk, wat doen jy met die minste? Wat doen jy met die minste? Is jy getrou in die onregverdige mammon, ja of nee? En as jy mooi gaan kyk na jou lewe, dan sê jy dalk geskok wees, hoe baie maak jy droog met die onregverdige mammon? Want jy sien, ons wil groot dinge hê. Ek wil 'n great huwelik hê. Ek wil hê al die gawes van die Heilige Gees moet deur my vloei. Ek wil kan profeteer. Ek wil vir siekes bid en hulle moet gesond word. My kinders moet my respekteer. En die lys is eindeloos. Daai is die goed wat geld nie kan koop nie. Waarna kyk God eerste? Wow, shocking. Hy kyk, wat doen jy met jou geld? Hy kyk, wat doen jy met jou besittings? Hier's 'n paar jong manne hier. Start jy daai nuwe kar van jou? Jaag die refs op tot so 6000, drop die clutch. Radkas skree soos 'n hond wat sy stert in die muisval toegeslaat het. Wiele klink soos 'n vark wat geslag word. Bierman laat val sommer net daar sy kaselager. Nou sweet sy vir 'n halfuur, want Hy het nou al so lank uitgesien na hierdie lekker dop vir die aand. Maar wat wys jy vir God? Jy is alsbehalwe getrou aan die onregverdige mammon. Maar jy wil hê die Here moet vir jou 'n great vrou gee. Jy kyk, jy soek 'n vrou van formaat, jong. Jy soek nie net sommer enige hier jy nie. Jy vertrou die Here vir groot goed en jy wil 'n nice job hê. En hy moet nie net bietjie geld inbring nie, hy moet baie geld inbring want jy spin jou tyres op elke week. Jy kort geld, jy verstaan. En kyk, jou mechanic is duur. Al daai CV joints kos geld. So jy vertrou die Here vir groot goed. Maar jy wys vir hom in die klein goed, hy kan jou nie vertrou nie. Gaan die Here jou die groot goed gee? Daai skrif sê nee. Almal van ons soek promosie, reg? Tensy jy vir jouself werk en as jy vir jouself werk, dan soek jy guns. Sodat mense jou kan raak sien, reg? Kom ons kyk gou 'n bietjie daarna. Promosie is groter dinge. Maar groter dinge hang af van wat doen jy met kleiner dinge? Wat doen jy nou? Is jy getrou in jou werk? Is jy getrou selfs al is daar niemand om jou dop te hou nie? Vat jy kansse? Mors jy tyd? Mors jy die company se geld want ag hulle verdien dit. Ag maar die baas is in elk geval 'n idioot. Luister mooi. Ek weet jy het nog nooit so daarna gekyk nie, maar ek wil hê jy moet een ding verstaan, dis baie keer hoekom ons nêrens kom in die lewe nie, want ons wys aanhoudend vir God, ons attitude is verkeerd met die klein goedjies in die lewe. Jy weet die Bybel sê do not despise the day of small beginnings. Ek is nie seker hoe sê hy dit in Afrikaans nie. But do not despise the day of small beginnings. Wanneer die Here vir jou iets kleins gee, is dit nie dat hy jou in die gesig klap en vir jou afskeep goed gee nie. Hy gee vir jou iets kleins waarmee jy jouself kan bewys sodat hy vir jou iets baie groter kan gee. En weet jy wat doen baie van ons met hierdie klein dingetjie wat hy vir ons gee? Ons stoor dit weg en sê dis nie waarvoor ek gevra het nie. Ons mors met dit. En dan oor 'n jaar of 2 of 3 of 4 wanneer daar nog niks gebeur het nie, dan kom kerm ons in sy ore en ons sê: "Al Here, jy dan heavy favourites jong." Gisterdan nie, ek is very disappointed want ek try hard en ek dit en ek dat en jy sien my net nie raak nie. Nee, dis nie die geval nie. Glad nie. Die klein dinge wat hy vir jou gegee het, waarop jy kan begin bou, het jy met minagting hanteer. Moenie groot dinge verwag nie, want dit kan nie kom nie. Lukas 16 vers 11. As jylle dan nie getrou was in die onregverdige mammon nie, wie sal jylle die ware goed toevertrou? Die ware goed is die goed wat geld nie kan koop nie. Dit sluit in vreugde, vrede, hoop, geluk, liefde. Dit sluit in die gawes van die Heilige Gees. Dit sluit in die salwing van die Heilige Gees. Dit sluit in goddelike openbaring, goddelike visie. Dit sluit in wysheid wat net van God af kan kom. Weereens gaan jou gesindheid teenoor jou geld en jou besittings in 'n baie groot mate bepaal of jy hierdie dinge gaan kry of nie. Lukas 16 vers 12. As jy dan nie getrou was in 'n ander se goed nie, wie sal ooit aan jy jou eie gee? Nou hier is die vraag. Wat jy vandag besit is 'n ander man se goed. Wynand, wat sal jy sê? Wat is daar wat jy vandag besit wat eintlik 'n ander man se goed is? Flora, jy kan hierdie een antwoord. Jy het vroeër gesê hulle het by jou kar ingebreek. En wat het hulle gesteel?
Sound.
Die sound system. Met ander woorde, jou sound system is nou 'n ander man se goed. Potensieel is alles wat jy besit 'n ander man se goed. Het hulle jou hele kar gesteel met al die OK. Nou daar het jy dit nou so uit die perd se bek uit. Luister mooi, alles wat ek en jy besit is eintlik 'n ander man se goed. Want 'n ander man kan môre kom en dit vat. Of jy kan dit verkoop. Dan is dit in elk geval 'n ander man se goed. Niks wat ek en jy het is werklik ons sinne nie. Ek en jy is net bestuurders van dit. Sommige van hierdie goed gaan ons vir die res van ons lewe hê. Sommige van die goed gaan op een of ander wyse na 'n ander man toe beweeg. Ek sê dit respekvol, maar jou vrou is ook eintlik 'n ander man se goed. Hoopelik gaan sy jou nie skei nie. Maar weet jy wat, mense gaan dood en jou vrou trou weer. En nou behoort sy aan 'n ander man. Jou kinders. Dis 'n ander man se goed. Hoekom? Want as jou vrou weer trou, dan het hulle 'n nuwe pa. So wat probeer ek vir jou sê? Ek probeer vir jou sê dat as jy wil verstaan wat sê die Here wanneer hy sê as ek jou nie getrou vind met 'n ander man se goed nie, hoe kan ek jou uitgee wat jou eie is? Dan verwys hy na alles wat jy besit. Dit sluit in jou huis, dit sluit in jou kar, dit sluit in jou jou vrou, dit sluit in jou kinders. Dit sluit in jou geld. Wat sê die Here vir jou? Ek kyk hoe hanteer jy jou vrou. Ek kyk hoe hanteer jy jou kinders. Ek kyk hoe hanteer jy jou besittings. En ek kyk hoe hanteer jy jou geld. Want ek probeer sien of ek jou so kan vertrou dat ek jou dit sal gee wat eie is aan jou. Daai vrede wat jy wil hê. Daai promosie wat jy wil hê. Daai wysheid waarvoor jy so smag. Daai openbaring wat jy aanhoudend voorvra. Daai anointing wat jy soek. Ouens, ek weet hierdie is 'n heavy woord. En ek wil nie hê jy moet dink ek spring op jou tone vanaand nie, want ek praat net so hard met myself soos wat ek praat met jou. Maar ek wil hê ons moet een ding verstaan, baie keer sonder dat ons dit besef, minag ons God deur die manier wat ons met ons vrou praat. Deur die manier wat ons kinders hanteer. Ja, daai hondjie wat jy by die huis het. Ander man se goed. Hoe hanteer jy die hondjie? Kyk, ek glo nie een van julle is so nie, maar baie mense as hulle kwaad is, dan haal hulle dit op alles en almal om hulle uit. Die kinders moet net bond staan. En jy weet die hondjie is gewoonlik stupid genoeg om jou tone te kom lek terwyl jy opgecharge is. Julle almal weet dit, né? Tone, ek verwys nou nie na jou nie, né? Jy kan nie die arme ding skop laat hy daar trek. En dink God gaan jou seën nie. Want jy sien dit werk nie so nie. So ek wil afsluit vanaand. En ek wil vir jou sê dat ek het vir jou goeie nuus. Jesus het vir ons hierdie storie van rentmeesterskap vertel om vir ons te wys dat dit sy hart is om ons regtig te seën. Op so 'n wyse dat dit nie net vandag vir ons iets gaan beteken nie, maar dat dit ook vir die toekoms vir wanneer ons huis toe gaan vir ons iets sal beteken. Maar daar is voorwaardes aangekoppel. Die Here wil vir jou goed gee wat eie is aan jou, wat niemand by jou kan steel nie. Jou vreugde, jou vrede, jou hoop, jou geluk, liefde, aanvaarding, goddelike seëninge. Maar voordat jy hulle gaan kry, is daar eers 'n paar dinge wat hy in jou lewe wil sien. Hy wil sien wat doen jy met jou geld. Want onthou, uiteindelik is hy die een wat jou daarmee bless. En jy is net 'n bestuurder van daai geld. En kom ek sê vir jou baie eerlik. As al daai geld in die naaste bottelstoer ingaan, moet jy niks verwag nie, want jy gaan niks kry nie. As al daai geld in die casino ingaan, moet jy niks verwag nie, want hy gaan vir jou niks gee nie. As al daai geld in die Hustler magazines ingaan, dan gaan jy minder as niks kry nie. Jy gaan nog 'n pak slaag kry. Kom ons begin om beter te kyk na wat ons doen met ons finansies. Kom ons begin om beter te kyk na wat ons doen met dit wat die Here ons mee gebless het. En onthou, jy's net 'n bestuurder. En dink 'n bietjie as hy jou môre inroep en hy sê vir jou, gee 'n verslag van hoe jy met my goed werk. Wat gaan jy sê? Gaan jy daar staan en in rondtrippel van senuweeagtigheid? Of gaan jy met groot boldness kan sê dit en dit en dit en dit en dit? Gaan hy vir jou sê mooi so goeie en getroue dienskneg, of gaan hy vir jou sê buk vir ses van die bestes? Dit kan ek nie vir jou antwoord nie. Dit moet jy vir jouself antwoord, maar weet dit, wat ek en jy doen, met dit wat God ons mee geseën het, bepaal waar in ons lewe gaan. Party van ons sit op hierdie stadium vas in 'n diep donker put, oor die manier wat ons ons goed hanteer het tot nou toe. Dan is die goeie nuus, jy kan uit die put uit klim, as jy bereid is om jouself te bekeer, en dinge reg te begin doen. Amen.